Хрысціянін гэта чалавек надзеі, таксама і перш за ўсё перад абліччам цемры, якая ёсць у свеце. З такімі словамі вечарам 31 снежня папа звярнуўся да ўдзельнікаў малітвы нешпараў з нагоды ўрачыстасці святой Багародзіцы Марыі, якая закончылася наведваннем ясляў на плошчы святога Пятра. Святы Отец, нагадваючы аб глыбокім значэнні малітвы на заканчэнне года, заклікаў вернікаў дзякаваць пану за ўсё і быць здольнымі жыць у адзінстве, каб перамагаць зло добром. Канешне, часам вельмі складана зразумець гэту рэальнасць, таму што зло робіць больш шуму, чым дабро. Зверскія забойствы, распаўсюджанае насілле, цяжкія несправядлівасці становяцца навінамі. Але жэсты любові і служэння, штодзённая праца, зробленая з вернасцю і цярпеннем, часта застаюцца ў цені, не вылучаюцца. Паводле святога айца, важна ўмець бачыць больш за тое, што падаюць у навінах, заставацца ў маўчанні і малітве, каб залячыць штодзённыя раны і пачаць шлях навяртання, які робіць нас здольнымі ствараць салідарнасць і адзінства і перамагаць зло добром. Вера ў Езуса дае магчымасць пастаяннага навяртання ў дабры, здольнасць выйсця з рухомых пяскоў граху і пачаць аднова. У слове, стаўшым целам, магчыма заўсёды па-новаму знаходзіць сапраўдную ідэнтычнасць чалавека, які адкрывае, што прызначаны бясконцай любові Бога і пакліканы да асабістай камуніі з ім. Гэта праўда, якую Езус Хрыстус прыйшоў адкрыць, гэта упэўненасць, якая падштурхоўвае нас глядзець з даверам на год, які мы пачынаем, падкрэсліў пантыфік.